ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-დან 10:00-ზე. გადაცემაში ღია ეთერი.
მოგესალმებით სულფასო რადიო მსმენელებო, მე ზურაბ გუჯობიძე გახლავართ და ეს გადაცემა ღია ეთერია. სარეჟისორო პულთან ჩვენთან ერთად გიორგი ბოლქვაძე მუშაობს. მოგეხსენებათ, ჩვენი გადაცემა არასრულწლოვანთა ინტერესებს ემსახურება და ამდენად კვლავაც საინტერესო თემით გიბრუნდებით. ციფრული ურთიერთდაკავშირების ეპოქაში, სადაც ინფორმაცია თავისუფლად და სწრაფად მიედინება, პერსონალური მონაცემების დაცვა აქტუალურ პრობლემად იქცა. ყველაზე დაუცველ ჯგუფებს შორის არიან არასრულწლოვნები, რომლებსაც ხშირად არ აქვთ უნარი გაიგონ თავიანთი ონლაინ საქმიანობის შედეგი. ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ასევე იზრდება ბავშვებისა და მოზარდების პერსონალური მონაცემების დაცვის აუცილებლობა, რაც უზრუნველყოფს მათ უსაფრთხოებას. არასრულწლოვანები, რომლებიც ბოლომდე ვერ იაზრებენ თავიანთი ონლაინ მოქმედებათა შედეგს, შესაძლოა ადვილად გააზიარონ სენსიტიური ინფორმაცია და ეს შეიძლება მერყეობდეს პერსონალური იდენტიფიკატორებიდან, როგორიცაა სახელები და დაბადების თარიღები, უფრო მგრძნობიარე მონაცემებამდე, როგორიცაა მდებარეობა ან სხვა დეტალები. სწორედ ამ გამოწვევების ფონზე 2024 წელს საქართველოში ამოქმედდა კანონი, რომელიც საჯარო დაწესებულებებს და არა მხოლოდ აბოლდებულებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი იყოლიონ. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი არის პირი, რომელიც უფლებამოსილია ორგანიზაციაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პროცესების მართვაზე და შესაბამის უზრუნველყოფაზე. მის ფუნქცია მოვალეობებისა და მნიშვნელობის შესახებ დეტალურად გადაცემის სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ამდენად, პერსონალურ მონაცემთა ოფიცრის ინსტიტუტი და არსებული გამოწვევები არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების დაცვისას. ეს იქნება დღევანდელი გადაცემის თემა. ღია ეთერი სტუმარია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი ნინო გოგესაშვილი. მოგესალმებით ნინო, გვალოთ რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
გესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
პირველ ყოვლისა მოდით ვისაუბროთ აი ზოგადად პერსონალურ მონაცემებზე მსმენელთათვის, აი მაგალითად რა არის პერსონალური მონაცემები და რა საფრთხეები არსებობს ზოგადად. ჯერ ამაზე ვისაუბროთ და შემდეგ უშუალოდ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის ინსტიტუტსაც შევეხებით აუცილებლად. გთხოვთ.
კეთილი. პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ პერსონალური მონაცემი არის ნებისმიერი მონაცემი, რომლითაც შესაძლებელი არის პირის იდენტიფიცირება. მაგალითისა თუ შეიძლება იყოს პირის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მობილურის ნომერი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საფრთხეებს, საფრთხეები არის მრავალგვარი, პრაქტიკაში განსაკუთრებით ვაწყდებით განუსაზღვრელ პირთა წტომებზე. შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევაში ეს ინფორმაცია გაიჟონოს დაწესებულებისაგან, შეიძლება მესამე პირები, რომლებიც არ არიან ვალდებული, რომ ამ ინფორმაციას ეცნობოდნენ, მათ გადაეცეს ეს ინფორმაცია. შესაძლოა ეს იყოს დაუდევრობის გამო ინფორმაცია იდოს, მაგალითად აი სამედიცინო სფერო რო ავიღოთ, კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტულ ინფორმაციაზე და ჯანმრთელობის ისტორიაზე წვდომა უნდა ქონდეს იმ ექიმს, რომელსაც ვალდებულება აქვს ამ ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, კონტროლზე ყავს აყვანილი ეს პაციენტი, ან თუნდაც მისი კურნალი ექიმი არის და სხვა პირებს არ უნდა ქონდეთ წვდომა. თუმცა პრაქტიკაში ხშირად ხდება ისე, რომ ექიმები დაუშვათ დებენ ამ ისტორიებს მაგიდებზე ან თაროებზე, იქ სადაც არის ხელმისაწვდომი ეს ინფორმაცია და მარტივად მესამე პირები ეუფლებიან ამ ინფორმაციებს.
მესმის. მე ცხადია, ესეც შეიძლება მაგალითად არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემებიც იყოს და არავინაა დაზღვეული, ხო?
ბუნებრივია.
აი როგორც გადაცემის დასაწყის აღნიშნეთ, ტექნოლოგიურ განვითარებასთან ერთად იზრდება პერსონალურ მონაცემთა გამჟღავნების რისკები. აი როგორ შეაფასებდით არსებულ სიტუაციას თქვენ? რამდენად ჭეშმარიტია ეს თეზისი? როგორც პრაქტიკის მქონე ოფიცრის, ასე ვთქვათ, პასუხი მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი მსმენელებისათვის?
დიახ, მოგეხსენებათ, ეს ინსტიტუტი არის ახალი საკმაოდ განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყნისათვის და დღესდღეობით საფრთხეები და რისკები საკმაოდ მაღალი არის. თუმცა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის ფუნქცია სწორედ ის არის, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს საფრთხეები და რისკები შეამციროს მინიმუმამდე. ჩვენ ფაქტობრივად შევდივართ თითოეულ ორგანიზაციაში და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მოვაწესრიგოთ მოცემული დებულებები, შევუსაბამოთ ჩვენს კანონმდებლობას, ბუნებრივია და მათ შორის საერთაშორისო რეგულაციებსაც. დღესდღეობით ეს საფრთხეები საკმაოდ მაღალ, ასე ვთქვათ, მაღალი არის, თუმცა მას შემდგომ, რაც შემოვიდა ეს კანონმდებლობა, შემოვიდა ეს ინსტიტუტი, ფაქტობრივად ამან ცოტათი უფრო უკეთესი სიტუაცია შექმნა დღესდღეობით და მეტად უფრო დაარეგულირა ეს საკითხი.
აი, უფრო დეტალურად რომ ჩავყვეთ ამ საკითხს, რას გვეტყვით თქვენი საქმიანობის შესახებ? აი, როგორ შეაფასებდით მის მნიშვნელობას თუნდაც თანამედროვე გარემოში, იმავე რა ეტაპებს გადიხართ მაგალითად სხვადასხვა ორგანიზაციაში? აი, სპეციფიკა რა არის მაგალითად მუშაობის, მოკლედ რო აგვიხსენოთ თუ შეიძლება?
კეთილი. უპირველეს ყოვლისა, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის ფუნქცია, როგორც უკვე მოგახსენეთ, არის საფრთხებისა და რისკების მინიმუმამდე დაყვანა და შემცირება. ჩვენი სამუშაო ეტაპები შედგება რამდენიმე ნაწილისაგან, მოიცავს სხვადასხვა სახის დოკუმენტაციის შემუშავებას, როგორიც არის მაგალითად პოლიტიკის დოკუმენტი, ასევე არსებობს მეორე სახის დოკუმენტი, ეს არის ზეგავლენის დოკუმენტი, და ასევე ჩვენი სამუშაო სპეციფიკა მდგომარეობს იმაში, რომ გარდა დოკუმენტების მოწესრიგებისა, ჩვენ ვაფასებთ იმ რისკებს და საფრთხებს, რაც აქვს კონკრეტულ შემთხვევაში ორგანიზაციას, და მათ შორის ვატარებთ საგანმანათლებლო ტრენინგსაც სწავლებებს, სადაც მოწვეული არის კონკრეტული პირები, იგივე პერსონალი, და ვუხსნით გარკვეულ საკითხებს კანონმდებლობიდან გამომდინარე, პრაქტიკიდან გამომდინარე, და ვუზიარებთ იმ ინფორმაციას, რაც საჭირო არის ამ საქმიანობისათვის, და როგორ უნდა იყოს დაცული თუნდაც პერსონალური მონაცემი, როგორ უნდა შევამციროთ ეს საფრთხე და რისკები მინიმუმამდე, რომ დავუშვათ იმ პირებს არ ქონდეთ წვდომა პერსონალურ მონაცემებთან, რომლებსაც არ აქვთ უფლება მოსილება, და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩვენი საქმიანობით ფაქტობრივად ის რისკები და საფრთხები, რაც არის, დავიყვანოთ მინიმუმამდე, და თითოეული მოთხოვნა, რაც არის კანონმდებლობით განსაზღვრული და მათ შორის ბუნებრივი საერთაშორისო სტანდარტებით, მოვიყვანოთ წესრიგში.
ანუ ესე ვთქვათ, რეკომენდაციებს უწევთ ამ კომპანიებს და მათ მომსახურე პერსონალსაც მათ შორის, ხო? აი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს სიახლეა ქართულ სამართლებრივ ლანდშაფტზე, და აი, როგორ ფიქრობთ, რატომ გახდა აუცილებელი ამ ინსტიტუტის შემოღება, და ზოგადად როგორ წარიმართა ეს პროცესი? ხორ გაქვთ ამაზე ინფორმაცია თქვენ?
უპირველეს ყოვლისა, მოცემული გამოწვეული იყო GDPR-ის შემუშავებით. ეს არის მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია, რომელიც შეიმუშავა ევროკავშირმა 2016 წელს, თუმცა დამტკიცდა 2 წლის შემდგომ, 2018 წელს. იგი მიზნად ისახავს ფიზიკური პირების პირადი მონაცემების დაცვას და ამ მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებული წესების ჰარმონიზაციას ევროკავშირის ქვეყნებში. GDPR-ი ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი და ფართოდ გავრცელებული რეგულაცია არის მონაცემთა დაცვის კუთხით, და ხება ფაქტობრივად ყველა ორგანიზაციას, რომლებიც ევროკავშირის მოქალაქეების ინფორმაციას ამუშავებენ. მათ შორის მოვიქეცით ბუნებრივია ჩვენ, ჩვენი ქვეყანა, საქართველოც, და ჩვენმა ქვეყანამ გადაწყვიტა, რომ აი ეს საკითხი მოეგვარებინა ევროპულ დონეზე, ევროკავშირის
რეგულაციების შესაბამისად.
დიახ, ევროკავშირის რეგულაციების შესაბამისად, და მოაწესრიგა მოცემული საკითხი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონმდებლობით. და ფაქტობრივად მოცემული გამოწვეული იყო ბუნებრივია იმ რისკებისა და საფრთხეების გამო, რაც და პრაქტიკაში არსებული პრობლემების გამო, რაც საბოლოო ჯამში ვლინდება დღესდღეობითაც. თუმცა, როგორც უკვე გითხარით, ეს კანონმდებლობაც და ოფიცრის ინსტიტუტიც ემსახურება ბუნებრივია ამ ყოველივე შემსუბუქებას. გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია კონკრეტული საკითხები კანონმდებლობით ზუსტად არ იყოს განსაზღვრული, არსებობს გარკვეული პრინციპები, რომლითაც როგორც სამსახური, ასევე თვითონ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი ხელმძღვანელობს, და იგივე თუნდაც ავიღოთ GDPR-ის პრინციპები, მაგალითად სამართლიანობის პრინციპი, გამჭვირვალობის პრინციპი, ასევე სიზუსტის პრინციპი, მინიმიზაციის პრინციპი. კონკრეტული პრინციპები უზრუნველყოფენ ზუსტად იმას, რომ თუ კი რაიმე საკითხი არის ღია დარჩენილი, ჩვენ ხელმძღვანელობთ აი ამ პრინციპების მეშვეობით და ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ თითოეული პირის პერსონალური მონაცემი იყოს დაცული.
მესმის, ძალიან დიდი მადლობა ამ მომწერავი პასუხისათვის. აი, რომელი ორგანიზაციებია ისეთი, რომლებიც ვალდებული არიან უშუალოდ რო აი პერსონალური დაცვის ოფიცერი ყავდეს? აი, თუ არის ესეთი ორგანიზაციები ზოგადად?
დიახ, კანონმდებლობით არის განსაზღვრული ამომწურავი ჩამონათვალი, ვის აქვს ვალდებულება, რომ ყავდეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი. ესეთი არიან საჯარო დაწესებულებები, გარდა პოლიტიკური და რელიგიური დაწესებულებებისა, ასევე სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებიც წელიწადში არანაკლებ 10,000 პირს უწევენ მომსახურებას, ასევე არიან ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, საკრედიტო დაწესებულებები, აეროპორტები და ფაქტობრივად ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც ამუშავებს მოსახლეობის არანაკლებ 3%-ის ინფორმაციას და ფაქტობრივად ეს არის ამოწურავი ჩამოთვლილი, რასაც კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული, თუმცა ბუნებრივია, თუკი არის კომპანიები, რომლებსაც სურთ, რომ ავდეთ პერსონალური მონაცემთა დაცვის ოფიცერი და არ არიან მოხვედრილი ამ სიაში, ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, პირიქით უმჯობესი იქნება მათაც ქონდეთ ეს საკითხი დარეგულირებული.
მადლობა. აი როგორც იცით, ჩვენი გადაცემისათვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია არის ლუწონთან დაკავშირებული საკითხები და აი მე მინდა გკითხოთ რა კავშირი აქვს, ან თუ აქვს რაიმე კავშირი ოფიცერის საქმიანობას არის ლუწონთან და ხედავთ თუ არა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის ესე ვთქვათ კონტრიბუციას იმ საკითხში, რომ არ დაიღოს არის ლუწონთან პერსონალური მონაცემები.
ბუნებრივია, პირველ რიგში პერსონალური მონაცემები გააჩნია როგორც ლუწონთან პირებს, ბუნებრივია არის უცხო პირებსაც მათ შორის. გარდა ამისა, საჯარო დაწესებულებებში მოიაზრებიან თუნდაც უნივერსიტეტები, იმავე სკოლები, რომლებსაც ჩვენ უწევთ მომსახურებას და ბუნებრივია ისინიც ფაქტობრივად იმათი პერსონალური მონაცემებით იმ რისკებსა და საფრთხეებს შეიცავს, რასაც ჩვეულებრივ უცხო პირების შემთხვევაში შეიძლება გახდეს. განსაკუთრებით არის უცხო მიმართებაში ბევრად უფრო სენსიტიური არის თემა, აქ უფრო მეტად უჭირდება დოკუმენტაციის მობილიზება მათ შორის თუნდაც კანონიერი წარმომადგენლისა და მშობლის თანხმობების მიღება და ბევრად უფრო მეტი დოკუმენტაცია არის შემუშავებული და ბევრად უფრო მაღალი დაცვის ასე ვთქვათ ინსტიტუტი არის ამ შემთხვევაში გამოყენებული ვიდრე თუნდაც ჩვეულებრივ მოქალაქეს, უცხო მოქალაქეს, რომელსაც შეუძლია რომ თავისი დაცვის პერსონალური მონაცემები გაამჟღავნოს თავისივე თანხმობით. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვითხოვთ თუნდაც მაგალითად არსებობს სპეციალური დოკუმენტაცია, რასაც და რა უნდა იყოს როგორც ბავშვი, თუ ის არის 16 წელს მიღწეული, ასევე თვითონ მისი კანონიერი წარმომადგენელი ან მშობლი. შესაბამისად იმავე სტანდარტი მოქმედებს ბუნებრივია სკოლების შემთხვევაშიცაც, იმავე სამედიცინო ინსტიტუტ სამედიცინო დაწესებულება შეიძლება მოხდეს კონკრეტულ შემთხვევაში პირი არასრულწლოვანი და აქაც გვჭირდება ზუსტად იმავე სტანდარტი, რომ არაუფლება მოსიპირებს არ კონდეთ მათზე თვითონა, კონდეს მათი თანხმობები, კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობები და ბუნებრივია აქაც უფრო მეტი ყურადღება შეჭდება როგორც დაწესებულებას, ისევე ოფიცერს და უფრო მეტად შეჭდება ასე ვთქვით მობილიზება ამ საკითხის და გავლა და მეტად დაცვა.
მადლობა. და აი თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ან ზოგადად არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, ხოლმე გაგვიზიარებთ აი ძირითადად რა დარგოებს ხედავთ ხოლმე ორგანიზაციებში ზოგადად და განსაკუთრებით საინტერესო იქნება რა რისკების მატარებელია ეს დარგოები უშუალოდ არასრულწლოვანებისთვისაც მათ შორის.
დიახ. დარღვევები არის სხვადასხვა კომპანიებში ბუნებრივია სხვადასხვა გვარი, თუმცა ძირითადად საკითხები ეხება რახან ახალი არის მოცემული ინსტიტუტი და ზოგადად ეს პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონმდებლობაც ახალი არის კონკრეტული დაწესებულებებისთვის. მათთვის ისინი წინააღმდეგობას არ გამოთქვამენ ბუნებრივია ამ ყველაფრის კანონმდებლობის ჭრილში მოსაყვანად, თუმცა ძირითადად დარღვევები, რასაც მაგალითად ვაწყდებით, არის კონკრეტული დოკუმენტაციის შენახვის ადგილი. ბუნებრივია, რომ ადგილი უნდა იყოს დაცული, კარადა უნდა იყოს მაგალითად ჩაკეტილი, უნდა კონდეს შესაბამისი საკეტი, გასაღები. ასევე გარდა ამისა, ინფორმაციის გაზიარებასთან დაკავშირებით, რომ არ უნდა გავცეთ მესამე პირებს, არ უნდა კონდეთ ცდომა არაუფლება მესამე პირებს, არ უნდა კონდეთ კონკრეტულ ინფორმაციაზე ცდომა. ამასაც ბუნებრივია პრაქტიკაში წინააღმდეგობებში მოდივართ და წინააღმდეგობებსაც ვაწყდებით. გარდა ამისა, არის ხოლმე ისეთ შემთხვევები, როდესაც გავეცით ეს ინფორმაცია და არ გვაქვს აღრიცხული კონკრეტულ შემთხვევაში ეს ინფორმაცია, აუცილებლად თითოეული ინფორმაცია, რასაც ჩვენ გავცემთ, აუცილებელი არის, რომ აღრიცხოს. ასევე ვიდეო მონიტორინგთან დაკავშირებით არსებობს გარკვეული დარღვევები, მაგალითად კონკრეტულ შემთხვევაში ვიდეო მონიტორინგს ვინც აკურდება, უნდა იყოს ბრძანებით დადგენილი პირი, განსაცხული უნდა იყოს აუცილებლად და ეს ვიდეო მონიტორინგი, რომელსაც აკვირდება ეს პირი, უნდა იყოს ცალკე მოთავსებულ ოთახში და მხოლოდ მას უნდა კონდეს ამზე ცდომა. გარდა ამისა, არსებობს პრობლემები აუდიო მონიტორინგთან დაკავშირებითაც. აუცილებლად, როდესაც ვიწერთ კონკრეტული პირის ხმას, მას უნდა კონდეს ინფორმაცია ამის შესახებ მიწოდებული. ის უნდა იყოს გაფრთხილებული და უნდა კონდეს აშკარა და აქტიური თანხმობა გამოხატული.
დიდი მადლობა. საინტერესოა ეს ყოველივე ჩემთვისაც მათ შორის და აი თქვენ როგორც ოფიცერი რასაკეთებთ ამ სიტუაციის გასაუმჯობესებლად, ესე ვთქვათ, და პრობლემის აღმოსაფხველად აი რეკომენდაციების ხასიათი გასაგებია, აი აქტიურად მუშაობთ მათთან ერთად ყოველ ეტაპზე, თუ აი როგორ არის ეს საკითხი უშუალოდ რო გავიაროთ ჩვენც?
კი ბეტონო.
აი მაგალითად კომპანიის ესე ვთქვათ იმპირებთან თუ გაქვთ ურთიერთობა, ვინც უშუალოდ ამ კომპანიის ბენეფიტებით სარგებლობენ, თუნდაც მომხარებლები არიან და ასე შემდეგ, თუ მხოლოდ ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ხდება კომუნიკაცია.
როგორც წესი, ჩვენი მუშაობის სპეციფიკა მდგომარეობს შემდეგში. უპირველეს ყოვლისა ჩვენ შევდივართ ბუნებრივია, ვაწარმოებთ აუდიტს, რა თქმა უნდა, ვამოწმებთ რა დარღვევები არის კონკრეტულ შემთხვევაში, რა რისკები და რა საფრთხეები არის. შემდგომ შევემუშავებთ გარკვეული სახის რეკომენდაციებს, რომელსაც უზიარებთ მოცემულ ორგანიზაციას. ორგანიზაცია ამ რეკომენდაციებს სრულისამებრ ბუნებრივია ითვალისწინებს. შემდგომი ეტაპი, როგორც გითხარით, არის ტრენინგები. ტრენინგებს შეუძლია დაესწროს კონკრეტულ შემთხვევაში როგორც პერსონალი, მათ შორის იქნება ეს დირექტორი ან ნებისმიერი პირი, ვინც იქ მუშაობს. ასევე თქვენთვის ალბათ საინტერესო იქნება, რამდენად დაგვთ უფლება კონკრეტულ შემთხვევაში მოსწავლეებსა და მშობლებს, მათ კანონიერ წარმომადგენლებს ამ ტრენინგებზე დასწრების უფლება. ბუნებრივია მათ აქვთ პირიქით, ჩვენი მოთხოვნაც კი არის ხშირ შემთხვევაში განსაკუთრებით სადაც არასრულწლოვნების მონაცემები მუშავდება, რომ კონკრეტულ ტრენინგებს და სწავლებებს დაესწროს მშობელი, მათ შორის არასრულწლოვანებს თუ კი მათ აქვთ ბუნებრივი ამის სურვილი. და ჩვენ ვუზიარებთ ნებისმიერ ინფორმაციას, რაც მათთვის იქნება საინტერესო პერსონალურ მონაცემთან დაცვასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ბუნებრივია ჩვენი ვალდებულება არის კონსულტაციების გაცემაც, თუ კი რაიმე საკითხი იქნება კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგალითად შეიძლება თუ არა კონკრეტულ პირს გადაეცეს ვიდეო ჩანაწერი ან აუდიო ჩანაწერი. ბუნებრივია ამ საკითხზე ჩვენ გვიკავშირდება კომპანიაც, ამის უფლებაც აქვს ბუნებრივია მშობელსაც და არასრულწლოვანსაც და გვიკავშირდება და ჩვენ ყოველთვის გავცემთ კონკრეტულ საკითხზე კონსულტაციებს.
დიდი მადლობა. აი როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ბავშვებში მაღალი ცნობიერების თამასა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კუთხით? აი ამაზე რა კომენტარს გააკეთებდით მაგალითად?
როგორც უკვე აღნიშნე, ეს ინსტიტუტი არის ახალი საკმაოდ, როგორც ჩვენი ქვეყნისათვის, ასევე ბევრი ქვეყნისათვის და ჩვენთვისაც, სრულწლოვნებისთვისაც და არასრულწლოვნებისთვისაც ეს ინსტიტუტი წარმოადგენს სიახლეს. ბუნებრივია მასზე ინფორმაციის მოძიება შეუძლია ნებისმიერ პირს, მათ შორის არასრულწლოვანსაც, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ვებგვერდზე. არსებობს შესაბამისი ველები, სადაც გაეცნობიან ნებისმიერ ინფორმაციას, მათ შორის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებაც, ოფიცრის ინსტიტუტის შესახებაც და ბუნებრივია ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, რაც მათ ინტერესის სფეროს წარმოადგენს.
დავაკონკრეტებ, მაშინ თუ სწორად გავიგე, ესე იგი არსებობს ბავშვებისათვის ხელმისაწვდომის სასწავლო რესურსებიც, მათ შორის რომელთაც შეიძლება რომ ინფორმაცია მოიპოვონ, ესე თქვა, სხვადასხვა საკითხზე, ხო? და ეს შეიძლება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ვებგვერდზე, როგორც გავიგე რა. დიდი მადლობა. აი შეიძლება ჩვენ სვენელებს მაგალითად გაუჩნდეთ ინტერესი ჩვენი გადაცემის შემდეგ, რომ აი მოინდომონ გახდნენ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრები. აი რა არის საჭირო ამ პოზიციის დასაკავებლად, ესე ვთქვათ, არ ვიცი რამდენად სწორად ვიღენებ ახლა უშუალოდ ამ სიტყვაში ეთახმებას, თუმცა აი და შეიძლება მოვიმოქმედოთ იმისათვის, რომ გავხდეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი, იმიტომ რომ ეხლა თქვენ რაც ისაუბრეთ, ჩემთვის საკმაოდ საინტერესო საკითხია.
დიახ, უპირველეს ყოვლისა ბუნებრივია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი რო იყოს პირი, ამისათვის სჭირდება მას შესაბამისი ცოდნა, რასაც იღებს გარკვეული ტრენინგებით. არსებობს არაერთი პროგრამა, არაერთი ტრენინგი და ამასაც წარმოებს არაერთი კომპანია. ბუნებრივია ამ ტრენინგებზე ის იღებს ყველა იმ საჭირო ცოდნას, რაც გამოადგება შემდგომ პრაქტიკაში და მათ შორის გამოცდილებებსაც, არის პრაქტიკული დავალებები, თეორიული დავალებები და ბუნებრივია ამ ყოველივე შემდგომ შესაძლებელია კონკრეტულ კომპანიამ მათ შორის გასცეს სერტიფიკატიც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრად არსებობის და შემდგომ საქმიანობის მიზნით და შეგვიძლია ეს ყოველივე გამოვიყენოთ. ანუ ამისათვის ბუნებრივია საჭიროა ეს ტრენინგები, მეტი სწავლება, მეტი გამოცდილება და ასეთი ტრენინგი აქვს მაგალითად იუსტიციის სამინისტროსაც და არსებობს სხვა კერძო კომპანიებიც, მათ შორის რომლებიც ატარებენ მსგავსი ტიპის ტრენინგებს.
გმადლობთ. და მაინტერესებს ასევე, ხო რა აქვს რაიმე შეზღუდვა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერს, რომ აი მაგალითად სხვა სამსახურში არ შეუძლია მუშაობა და უშუალოდ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი უნდა იყოს, ან მაგალითად ინტერესთა კონფლიქტი ხო არ ზღუდავს მას?
დიახ, კონკრეტულ შემთხვევაში არსებობს ინტერესთა კონფლიქტიც, თუმცა თუ კი მსგავსი რამ არ აქვს დავშოთ იმ სამსახურებსაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი მუშაობს, მას შეუძლია სხვა საქმიანობითაც დაკავდეს, იგივე მაგალითად საგანმანათლებლო საქმიანობით.
დიდი მადლობა. მინდა დაგიდასტუროთ, რომ როგორც ველოდი ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის ეს გადაცემის თემა. ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, საჭირო ინფორმაცია მიიღო იმედია მსმენელმა და ჩვენი გადაცემის ბოლოს ტრადიციისამებრ ყოველთვის ჩვენი სტუმარი ტოვებს რაღაც რჩევას. ასე რომ მოდით ნუ იქნება დღევანდელი გადაცემაც გამონაკლისი და მე მინდა გთხოვოთ, რომ რაიმე რჩევა დაუტოვოთ ჩვენს მსმენელებს. იქნება ეს თუნდაც დღევანდელი გადაცემის თემის შესავამისი თუ ზოგადად რაც თქვენ გენებოთ, ასე ვთქვათ.
ერთადერთი და ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო რჩევა, რაც შემიძლია რომ დღევანდელ ახალგაზრდობას და მათ შორის საზოგადოებას მიუცა, ეს არის არასოდეს შეწყვიტონ საკუთარი თავის განვითარება. და მიზანი რაც აქვს დასახული, მას აუცილებლად უნდა მიაღწიონ.
დიდი მადლობა ამ რჩევისათვის პირველ ყოვლისა და ასევე ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მინდა წარმატება გესურვოთ როგორც თქვენს, ასე ვთქვათ, კარიერაში, ასევე თქვენს ცხოვრებაში. აქვე მსმენელებს შევახსენებ, რომ 2024 წელს საქართველოში ამოქმედდა კანონი, რომელიც საჯარო დაწესებულებებს და არა მხოლოდ მათ ავალდებულებს პერსონალურ მოაცემთა დაცვის ოფიცერი იყოლიონ და ჩვენ ამ გადაცემით გავიგეთ თუ რომელი დაწესებულებებია მოკლედ ამ სფეროში მოხვედრილი. ასევე პერსონალურ მოაცემთა დაცვის ოფიცრის შესახებ ვისაუბრეთ და აღმოჩნდა, რომ ეს არის პირი, რომელიც უფლებამოსილია ორგანიზაციაში პერსონალურ მოაცემთა დაცვის პროცესების მართვაზე და შესაბამის უზრუნველყოფაზე. მისი ფუნქცია მოვალეობებისა და მნიშვნელობის შესახებ საუბრობდით დღევანდელ გადაცემაში და ამაში დაგვეხმარა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც გახდათ პერსონალურ მოაცემთა დაცვის ოფიცერი ნინო გუგესაშვილი. მინდა გითხრათ, რომ ამ ჩვენი გადაცემა დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი მე, ზურაბ გოჯაბიძე, სარეჟისორო პულტთან კი გახდათ ქეთევა ნაცვლიშვილი. თქვენ ღია ეთერს უსმენდით. შეგახსენებთ, პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს ვებგვერდზე ajarativi.gr რადიო გადაცემა ღია ეთერი. გადაცემის სლოგანია ერთად მივრჩელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. გემშვიდობით მომავალ შეხვედრამდე. გმადლობთ.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-დან 10:00-ზე გადაცემაში ღია ეთერი.